Mi aŭdas prelegon de doktoro Arthur Bauer. En mia kolekto de esperantlingvaj prospektoj troviĝas bela grandformata faldflorio de la norvegaj ŝtataj fervojoj. Ĝi jam delonge allogis min foje konatiĝi kun la norvegaj fervojoj. En ĉi tiu somero mi fine povis efektivigi mian revon kaj konatiĝi kun la linio Oslo-Bergen, kiu estas konsiderita kiel la plej interesa de la tuta reto. Kompreneble, mi fanfaronas, ke mi estas fakulo pri montaraj fervojoj, ĉar ni posedas tiel multajn kaj altajn en Svislando kaj mi bone konas ĉiujn. Same, la linio de Oslo al Bergen estas montara fervojo, kaj komparo preskaŭ altrudas sin. Ĉar mi parolas nur pri unu linio en Norvegujo, kiu kvankam la plej alta ne estas la sola en tiu lando, mi ne volas mencii ĉiujn montarajn fervojojn en Svislando, sed nur ses, kiuj plej bone permesas komparojn. Unue mi devas ankoraŭ fari gravan distingon. Montara fervojo ne estas la samo kiel montfervojo. Tiu lasta estas linio, kiu kondukas al la supro de monto. Dum, montara fervojo estas ordinara trafika linio, kiu devas superi la barilon de montaro. La plej frapa distingo inter Norvegujo kaj Svislando estas sekvo de la geografiaj kondiĉoj kaj geologiaj kondiĉoj. La svisaj montoj estas tre altaj kaj krutaj, ĉar la Alpoj estas geologie juna montaro. Aliflanke, Svislando estas malgranda lando. Pro tio, la fervojoj devas sur mallonga distanco iri kaj reiri grandajn diferencojn de alteco. Aliflanke, Norvegujo estas tre granda lando kun ne tre alta montaro, sed kun ekstremaj klimataj kondiĉoj. Tiuj klimataj kondiĉoj, sekvo de la tre norda situo de la lando, prezentas la plej grandajn malfacilaĵojn al la inĝenieroj. Oni ĉiam devas pensi pri tio, ĉar se oni komparus nur la ciferojn, oni dirus, ke konstrui montaran fervojon en Norvegujo estas ludo kompare al Svislando. Mi tion tuj klarigos ankoraŭ pli detale. Sed unue mi tamen devas doni al vi kelkajn ciferojn. La plej alta punkto de la norvega fervoja reto troviĝas en Taugvatn, sur la linio Oslo-Bergen, sur altezzo de 1300 metroj. La plej alta punkto de la Gotthard fervojo en Svislando estas apud Airolo, sur altezzo de 1142 metroj. Tiu de la Lötschberg fervojo apud Kandersteg, sur 1176. Ambaŭ fervojoj havas kiel la linio Oslo-Bergen trakojn kun normala reldistanco. Sed por superi la montojn ili bezonas longajn tunelojn kun longezo de pli ol 14 kilometroj. Kaj por atingi la eniron de la tuneloj, kiu estas samtempe la plej alta punkto, ili disponas pri nur malmultaj kilometroj. La Lötschberg fervojo devas sur distanco de nur 23 kilometroj supreniri 400 metrojn. Mezurita laŭ la rekta aerlinio eĉ estas nur 18 kilometroj. La Gotthard fervojo devas eĉ pli rapide grimpi. En Norvegujo aliflanke la fervojoj havas multe pli da tempo por grimpi, kaj nur unu linio, tiu de Myrdal al Flom, estas komparebla kun Svislando. Tie la linio devas sur distanco de nur 20 kilometroj venki pli ol 800 metroj. La norvegoj tie devis utiligi svisajn teknikojn. Tio signifas konstrui la linion en formo de serpentinoj kun tuneloj en kiuj la tuta linio turniĝas por gajni altecon. Tio ja estas la sekreto de diversaj svisaj montaraj linioj, kiuj tiamaniere supreniras kiel helicoj. Tion ne bezonas la linio de Oslo al Bergen, sed la norvegaj inĝenieroj devis venki aliajn problemojn. En Norvegujo altezo de 1000 metroj havas la saman signifon kiel en Svislando 3000 metroj. Nome, sur 1000 metroj komenciĝas la eterna neĝo. La tuta linio de Oslo al Bergen mesuras prescao 500 kilometroin. Cae la plei rapidae trainoi besonas por gi 6,30 horoin. Electra traccio. El tiu distanzo, 100 kilometroi estas vera montara linio, cio signifas che gi conducas plei parte tra la eterna negio. Cae negio estis la plei granda malhelpilo dum la construado cae la plei granda problemo dum la funcciigo. Contraue al Svislando, cie oni trovas villagioin, gis tre altae regionoi, cae cie cie existis stratoi, jam in la tempo ciem oni construis la fervoioin, en Norveguio la linio inter Oslo cae Bergen dum 100 kilometroi conducas tra eremita paesaggio, vera sovageio au deserto, cie trovigas nenio ol glacio, negio cae stonoi, ne unu arbo nec domoi. Do la laboristoi devis travivi la plei granda el malfacilajoin, cae la laboroi por la grava Hals-tunelo, exemple, esis pli malfacilae extra la monto ol interne. Cetere la tuta linio esis finita en 1909, cae nur en 1912 la tuta linio esis electrigita. Gimere meritas la plei altan admiron, cae la veturado cetere esas tre streccia cae bela. Oni quasau trairas sur voie cioin sezonoin inter somero cae vintro. Ciam depende de la altezzo. Por ancora foie reiri al Svislando, ni havas quelcaen linioin cie la altezzo cae crutezzo estis tia che oni nur povis solvi la technicaen problemoin per mal larga rel distanzo au per dent radoi. Tia e linioi estas la Brünig fervoio cae la Furka Oberalp fervoio, cioi atingas altezoin de 1000 respektive 2160 metroi. Tre interesa estas la Bernina fervoio, ciu grimpas ec gis 2256 metroi, cun maximuma crutezo de 70 promiloi, sent entradoi. Sed tion mi eble alian foion detale prescribos. Mi audis prelegon en Esperanto el Svislando, gi temis pri comparo de norvegai cae svisai montarai fervoioi. Gis re audo.